Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Vašoj ljubavi i pažnji preporučujemo predavanje u čast svetog oca našeg Save, ravnoapostolnog učitelja i prosvetitelja roda srpskoga. Predavanje na temu Sveti Sava kao učitelj i uzor održao je uvaženi gospodin Dragoslav Bokan, književnik, režiser i publicista, u četvrtak 9. maja 2019. godine. Na početku predavanja gosta je pozdravio profesor bogoslovije đakon Pavle Lješković, a potom se sabranima svojim predavanjem obratio gospodin Dragoslav Bokan. Pa počujte šta je te večeri govoreno u Cetinskoj bogosloviji o Svetom Savi kao učitelju i uzoru roda našeg svetosavskog.
Časni oci, draga braći i sestre, pošto mi je otac rektor blagoslovio da napravim jedan mali uvodnik ovoga našeg večerašnjeg zajedničarenja, ja bih vas odmah, iako to nije običaj, zamolio za jednu digresiju. Naime, 1982. godine u Beogradu izašao je jedan rock and roll album grupe Idoli koji se zvao Odbrana i poslednjih dana. I taj album je bio po svemu neobičan za ono vrijeme. To je vrijeme titoističkog režima, Titovom smrću, poljuljala se ta ideja bratstva i jedinstva koja se pokušavala na sve načine i sile obnoviti, pa je čak tu bilo novih radnih akcija, hej, haj, brigada i sve to što je karakterisalo komunistički režim. A taj novovalni rock and roll post-punk album je na svom omotu imao odeždu Svetog Nikolaja, nosio je naziv Odbrana i posljednji dan, kako smo već rekli, inspirisan Borislavom Pekićem, ali svi znamo taj termin posljednji dan i na što se odnosi, dakle, eshatološki obojen. U njemu smo mogli naći poruke tipa Svetosavska blaga ruka pokazuje put, pominjao se Hristos, obnova Rusije, i to je zaista bio jedan hrabar album i jedan hrabar potez tih momaka i čitave te grupe konceptualista koja se okupljala oko grupe Idoli, i on je važan zbog dvije stvari. Prva stvar, dakle, ti momci tadašnji koji su sačinjavali tu grupu bili su među najpopularnijim ljudima u Beogradu. Bio je prestiž čak i poznavati se sa njima, kamoli družiti se sa njima. I šta su nam oni pokazivali? Da je moguće to da budeš i modern, i savremen, i popularan, i aktuelan, a istovremeno da budeš pravoslavni hrišćanin i da budeš patriot. I druga stvar koja proishodi iz prve. Naime, očito da ta njihova vjera i ta njihov patriotizam nije bio ucrkovljen. Nije bio sazdan na evharistiji, na liturgijskom životu. I onda ih je žitejsko more, barem neke od tih od članova tog benda, odvelo na neke sasvim daleke obale, i danas oni zastupaju neke stavove koji su potpuno suprotni od onih koje su zastupali tada. Dakle, patriotizam i pravoslavlje moraju biti zasnovani na upravo tom crkvenom evharistijskom životu. E, upravo naš večerašnji gost, brat Dragoslav, koji je po zanimanju i režiser, publicista, pisac, zaista ga je teško definisati i opisati, uostalom jedan čovjek ne voli da bude definisan i tako lako opisan, on je neko ko cijelog života svedoči da je uvijek aktuelno i moderno biti pravoslavni hrišćanin i biti patriot. I jer je Hristos uvijek novi po suncu. I zato i pravoslavlje i hrišćanstvo i patriotizam uvijek nešto što je popularno, što je novo, i vi kao mladi ljudi, prvenstveno se obraćam vama, đacima, ne trebate toga da se stidite, nego treba da budete ponosni na nešto tako. A da ja dalje ne bih dužio i zamolio bih te, brate Dragoslave, da uzmeš riječ.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Dugo vremena se vjerovalo da će razvoj tehnologije, da će obrazovanje ljudsko, da će nauka i sve ono što zovemo civilizacijom učiniti da nestane siromaštvo, da nestane mržnje među narodima, da politika ne bude misao vodilja svih života, svih naroda na planeti. Vjerovalo se da će u nekoj budućnosti sve biti mnogo bolje nego nekada. Zbog toga je čak počeo da se koristi neki specijalni rečnik, pa su ljudi govorili, pa nećemo mi iz 19. veka da pričamo o onim prestaralim stvarima iz 18. i 17. veka. Mi smo ljudi 19. veka, novi ljudi. Pa se to prenelo i u 20. vijek i možemo da čujemo to i danas. Ta neobična, ničim potvrđena vera u to da će stvari da se poprave po svojoj suštini, a na osnovu sasvim marginalnih stvari kao što je tehnološki razvitak, je jedna od najvećih zabluda čovečanstva, i mi živimo u generaciji koja se prva uverava svakim danom, čitajući novine, knjige, gledajući u svoju istoriju ili u svoj život, da je to sve laž. Čitava ta misao vodilja koja je stvarala modernu državu i na Cetinju i u Beogradu, pokazala se kao laž. Pokazalo se da mnogo bolji frižider ili automobil ili osvetljeni gradovi ne nude manje greha, ne nude više dobra, ne nude plemenitost, ne nude novo viteštvo, nego sve ono što je bilo i grešno, i sklono padu, i pogrešno, i puno iskušenja, Sve ono što je vodilo ka razočarenju i ka beznađu, samo se pojačavalo. Taj pad ideje progresa i u njegovom komunističkom vidu, brutalnom, totalitarnom, azijskom, i u njegovom zapadno-liberalno-kapitalističkom vidu, jednostavno se pokazalo da je reč o čistoj propagandi iza koje ne stoji nikakva suština. I zato danas moderni čovek, emancipovan, a svi znamo iz istorije filozofije pre svega, da reč emancipacija znači emancipacija od Boga. To je i prvo korištenje reči emancipacija. Da nas vodi u jedan prazan prostor. Znači nacije, otadžbine, narodi, zemlje, jezici, kako bi to rekli na staroslovenskom, oni napuštaju svoj utvrđeni put kojim su njihovi preci savladavali iskušenje i činili da naizgled neuspešni životi, strašni životi, prepuni stradanja, zgarišta, seoba, u sebi nose više smisla nego oni životi gde odjednom ti nekada siromašni ljudi sedaju u automobile, avione, odlaze na egzotična ostrva, a postaju sve usamljeniji, sve otuđeniji i njihov život postaje besmislen. Činjenica je da ima mnogo manje samoubistava među diplomcima Kragujevačkog univerziteta, koji sigurno nije neki od najboljih evropskih, nego među diplomcima Harvarda. Kako je moguće da oni koji završavaju Harvard, koji je siguran put u posao, takozvani bolji život, u prihvatanje društveno, da tamo ima mnogo više samoubistava, nego tamo gde vam diploma ne garantuje praktično skoro ništa? Kako je moguće da tamo gde je uspeh, gde je bogatstvo, gde je moć, gde je takozvano znanje, kako je moguće da tamo nema po definiciji više smisla? Da tamo nema manje očajnika? To sve razuverava nas u onu ludačku ideju da ono bogotražiteljsko, neka bude volja tvoja, pod čijim pokrovom i zastavom su živeli narodi vekovima, se pretvorilo u neka bude volja moja. I time se sve iskvarilo, sve se pokidalo. Potpuno isto kao Adamov grehopad, koji je iskupljen vaskrsenjem, ali odjednom se ponovo vraća u još žešćem obliku, ljudskom slobodnom voljom. Između zaveta i faustovskog ugovora biraju faustovski ugovor. Da bi na kraju svi shvatili zabludu i pokajali se zbog toga. Ali onda kada je suviše kasno. Znači, čitava civilizacija se preokrenula na opačke, intelektualci su naučili da postavljaju pitanja. Fantastično vešto, bezbroj pitanja, potpitanja, ali više ne umeju da daju odgovor. Nekada su naši preci, koji su bili intelektualno nepismeni, pa ih mi zato nepravedno pocenjujemo, ali su bili duhovno pismeni. Oni su znali šta je šta, oni su znali prioritete u svom životu. Njima nikad nije bilo dosad. Oni nisu imali nestrpljenje, koji ih užareno tera sa stolice, da što pre odu negde, gde će otići ponovo negde, pa će otići ponovo negde, i uvek će biti nezadovoljni. Jer ako nosite dosadu u sebi, vi ćete tu dosadu odneti sa sobom gde god da odete. Jer je suprotno smislu, a pod maskom uspeha, su i dosada, i čamotinja, i bezverje, i nepoverenje, i razbratstvo, i sve ono što čini naše vreme nepodnošljivim za život, bez obzira što imamo tolika pomagala, tolike iPhone, iPade, kablovsku televiziju, fantastično snimljene serije. Ali to ne utiče na ljude. Ljudi su postali kao masna krpa kroz koju voda ne može da uđe, a kamoli da je očisti. Nešto se dogodilo. Nešto strašno se dogodilo. Nije slučajno zbog čega su sve revolucije. I ona u Francuskoj, koju ja nikad neću nazvati francuskom revolucijom, jer je antifrancuska, nego je revolucija u Francuskoj. Koja je napravila obrt u kome jednu drevnu evropsku i hrišćansku zemlju, pa makar u njenom ne baš idealnom obliku, pretvorilo u eksperiment razaranja svega duhovnog. Nije slučajno što je odmah nakon Francuske, takozvane Francuske revolucije, došlo do velikih Napoleonovih ratova koji su odneli pola najsposobnijih i najhrabrijih muškaraca Francuske u smrt. I to u smrt kao porobljivač, kao one čiji grobovi neće biti sačuvani. To ide jedno uz drugo. Smrt ide uz odbacivanje Boga. Zato što je vaskrsenje pobjeda nad smrću. I to nije samo ona pesma koju mi svi pevamo obilazeći crkvu. Da pobeđujemo smrt smrću. Hristovim primjerom. Nego je to zaista tako. Sklonite vaskrsenje. Uklonite Hrista. Odmah se smrt pojavljuje. Prizvana u tom praznom prostoru koji ste sami izabrali. Ta smrt lebdi nad revolucijom u Francuskoj. Ta smrt lebdi nad revolucijom u carskoj Rusiji. Ta smrt lebdi nad pokušajem revolucije u Španiji pre drugi svjetski rat. Ono što je karakteristično za sve tri revolucije koje sam nabrojao je to što su prva meta revolucionara bile crkve i mošte. Ne plemići, ne palate. Ne, palate su preuzeli revolucionari. Naselili sobom. Nego crkve i mošti. Pa u španskom građanskom ratu, o kome su nas učili sve pogrešno, naravno, kao i sve što smo učeni pogrešno, pa moramo sad da izvršimo reorganizaciju svih znanja i podataka, su bacane mošti svetitelja iz prvih 10 vekova i najznačajnijih ličnosti duhovne istorije Španije. Bacane su na stepenište psima. To je rađeno, nažalost, i u Sovjetskoj Rusiji. To je rađeno i u revoluciji u Francuskoj. Kada su upadali u crkve, uništavali kompletne enterijere crkava, bar oni koji su imali sreću da ne budu skroz zapaljeni. I onda na oltaru postavljali gole žene, proglašavali ih boginjama razuma i vršili crnu misu nad njihovim golim telima. Glumeći priče s fiziološkim izlučevinom. Ta strahota protesta protiv Boga, odbacivanja Boga, ono što Hegel zove molitva, pa to je ulizivanje Boga. Taj pad visoke nauke, ta strahota takozvane filozofije, koja postaje filozofija, ta mrziteljsko ljubavna, ne mudrosno ljubav, to nije slučaj. Nije to samo promjena slova S u slovo Z. Kao što s Bogom postaje s Bogom. Značajno, molitveno, prijateljsko, bratsko, s Bogom idi i ostaje. Posebno banalno s Bogom koje ništa ne znači. To je taj veliki pad koji se događa i u politici, i u kulturi, i u civilizaciji. Duhovna kultura polako nestaje. Pojavljuje se spektakularna lakrdijašica intelektualna kultura. Gdje se gleda ko govori koliko jezika, ko dobro govori latinski, ko ume da citira, ko barata boljim stilom. To je ništa fantastično izraženo i artikulisano. A nekad smo imali nešto, možda mnogo manje vešto izraženo, ali je nešto bilo lestvica između nas i Gospoda, između prošlosti i budućnosti. Između onog što zaista jeste civilizacija koja je podigla Evropu, bar ono najbolje u njoj što imamo. Civilizacija koja je spojila sve pravoslavne svetitelje Irske, Škotske, Francuske, Italije, Bizantije. Znači, živjeli smo u civilizaciji koja je znala šta je šta. Naši preci nikad ne bi izdržali pritisak da se prevere, da napuste srpsko nacionalno predanje otadžbinsko i da napuste duhovnost pravoslavnu, nikad ne bi uspeli da se odupru da nisu bili duhovno kulturni i duhovno pismeni. Dan su počinjali molitvom. Zahvaljujući se Bogu na tome što su živi, što udišu vazduh, što mogu da piju izvorsku vodu, što imaju svoju decu koja još uvek žive i nisu oteta među janjičarima i odvedena ko zna gde. Što znojem svog lica i vrednim radom i žrtvom plaćaju cenu vernosti svojim zavetima. Što se ne predaju pred iskušenjima, oni mislim iskušenjima pred kojima se mi danas predajemo. Šta je tada islamski zavojevač obećavao našem pretku? Svakom od vas pretku. Pa rekao mu je, hoćeš da školuješ svoje dete na najboljim univerzitetima. A tad su najbolji univerziteti bili, recimo, u Istanbulu i slični mjesta. Samo zaboravi na veru, napusti svoj duhovni zavičaj, pređi u našu veru, pobedničku veru, i bit ćeš ravnopravan nama. Ne samo što te nećemo mučiti, uzimati ti veće poreze, odvlačiti ti decu, maltretirati supruge, ćerke, sestre. Ne, bit ćeš ravnopravan sa nama. Samo je dovoljno da klineš glavo i da skineš ikonu porodičnog zaštitnika sa zida i da ugasiš kandilu i da zaboraviš na svoje poreklo. I da počneš da proizvodiš decu koja će rađati decu, koja će rađati decu, koja će na kraju tog ciklusa postati svi oni Šiptari ili Hrvati koji će klati svoje nekadašnje sunarodnike. Zato što su neki preci pristali na tu ponudu. Pristali na Faustovski ugovor na balkanski način. Odustani od vere, odustani od pravoslavlja. Pa li vidiš da se raspala srpska država, ali vidiš da više crkva skoro nijedna nije opstala i ostala, nego morate po svojim kućama, kao u hramovima, da preko slave, krsne slave, održavate onu veru koja je izgubila rat s polja gleda. To su bili njihovi argumenti, a nudili su mnogo. U samo jedan jedini detalj, da morate da napustite svoj identitet i sve ono što vam je dato. Srećom, tadašnji ljudi, za razliku od današnjih ljudi, znali su da njima ništa ne pripada. To smo mi danas zaboravili. Da vama ništa ne pripada. Vi ste vlasnici ničega. Sve ste dobili darovano. Dobili ste ime darovano na koje niste mogli da utičete kad ste bili bebe. Dobili ste začećem život. Dobili ste boju očiju. Dobili ste jezik kojim govorite. Pa čak i protiv tog jezika govorite, ali imate taj jezik. Sve ste dobili od Gospoda. Tako da kad neko kaže, ja imam pravo da gospodarim svojim telom, ima jezivi problem, ne moralni, nego suštinski, ontološki problem. Kojim ti telom raspolažeš? Odakle ti? Gde si kupila to telo? Gde si ga nabavila? Pripada tebi. Na koji način pripada tebi? Tadašnji čovjek je znao da njemu ništa ne pripada. I to mu je olakšavalo život. Nije morao da pati i da se muči iskušenjima kojima mi po ceo dan razmišljamo da li smo dobro uradili, da li nam se ovo dopada, da li nam se ono ne dopada. Živjeli su jednostavno, kao ptice u vazduhu, kao svetitelji prvih rekova, kao naši hrabri preci koji su, ako je trebalo, bili vitezovi, ali ako je trebalo, bili su seljaci. I žrtvovali su svoje plemičko poreklo, mnogi među njima, da bi sakriveni u svoje seljaštvo ostali pravoslavni. I da bi od onog plemstva koje je bilo priznavano od svih okolnih država, sve sveli na samu suštinu. Na plemstvo od svetog Nikole, od svetog Luke, od svetog Georgija, od svetog Alimpija Solknika. Svaki je Srbin postao plemić sa duhovnim grbom u ikoni na zidu pred kandilom koja ga podsjeća da ona vatra ognjenog stuba i nesagorive kupine nikad neće biti ugašena. Nikad neće biti ugašena. Učilo nas je hrišćanstvo da služenjem zadobijamo. Da samo kad služimo, postojimo. Ali ne služimo kao robovi, niti kao sluge. Služimo kao sinovi slobodni. Kao deo istorije spasenja. Jer mi znamo kraj priče. Na kraju priče dolazi do kraja istorije. Ali ne onog šarlatana Fukuyame. Nego kraj istorije koji je opisan u Otkrivenju. Kroz drugi Hristov dolazak. To je ono što mi znamo. Mi znamo kraj priče, mi znamo da je ta priča happy endom završena. I mi pravoslavni se ne bojimo apokalipse. Mi nju ne doživljavamo kao smak sveta i kao horor. Mi nju doživljavamo kao čišćenje. Kao način da izbegnemo tih milion problema zbog kojih toliki, pa među nekima i mojih prijatelji, odošao u manastir. I napustiše sve to slasno, zanimljivo, bogato, sva svoje putovanja, poznavanja jezika. I vratiše se suštini. Vratiše se tome da služe. I da služeći spoznaju smisao svog života. Jer ako ti služiš Bogu, ti ne možeš da živiš besmislen život. Besmisao nastaje onda kad prestaneš da služiš. Svojoj deci, svojoj porodici, svojoj otadžbini, svojim precima. Da se zahvaljuješ tim precima. Pa pod Austrijom su naši preci odbijali uspeh, odbijali visoke činove u vojsci. A znate i sami da naizgled nema veće časti i ničeg značajnijeg za nekog oficira nego da napreduje po svom rangu. I to najbolji oficiri austrijske carske vojske, koji su pristajali na to da nikad ne pređu rang srednjeg značaja oficira. To su bili oficiri koji su zasluživali da budu generali i feldmaršali, a ostajali su nekakvi majori. I opisuje ih Miloš Senjanski u Seobama. Koristeći njihova realna imena, Vuk Isaković je postojao, Pavel Isaković je postojao, Jovan Manastirija je postojao. To su bili realni ljudi koji su se okupljali oko svetoratničkog manastira Šišatovac. Kao što su se u srednjem veku okupljali oko svetoratničkog manastira Manasija. Ovi su se okupljali oko moštiju svetog despota Stefana Lazarevića i oko uspomene na svetog kneza Lazara i na svete ratnike koji su prepoznavali gledajući one druge svete ratnike svuda oko njih u Manasiju. A u Šišatovcu, manastiru posvećenom rođenju Presvete Bogorodice, tamo su bili uz mošti svetog despota Stefana Štijanovića. Nepobedivog vojskovođe, koji uspevao da ratujući sa Turcima, a čuvajući leđa od ugarskih iskušenja, praktično bez jednog izgubljenog sukoba i bitke, održi stvar i unese socijalnu pravdu, a putovao je od Paštovića i od Petrovca, gde je započeo kao knez svoj život, prešao je u Srem. Koračajući onako lako kao što svaki čovjek koji zna šta mu je otadžbina prekoračuje one vremenski izmenljive, slučajne granice koje mi danas obogotvoravamo proglašavajući ih državnim republičkim. Nema granice otadžbine. Kao kad su naši piloti 1999. godine uzletali u nebo, nisu oni uzletali pazeći gdje Drina dole na zemlji preseca Republiku Srpsku i Republiku Srbiju. Nego je nebo bilo jedinstveno. Kada je Rilke rekao da se sve druge zemlje graniče sa susedima, a da se jedino Rusija graniči sa nebom, on je time opisao i Srbiju. On je time opisao i našu zajedničku otadžbinu, koja nema identičan državni tok. Imamo crnogorsku državnost, imamo delove austrijske državnosti da imamo privilegije i autokefalnost Srba po vojnim krajinama. Imamo tu šumadijsku državnost koja se razvijala. Ali sve to zajedno je bilo otadžbina. Otadžbina ne poništava zavičaj. Otadžbina ne poništava to da možemo i dalje se zovemo Ličanima, Crnogorcima, Hercegovcima, Šumadincima, Sremcima, Bačvanima. Sa svetim imenima naših zavičaja, koje često volimo isto koliko volimo otadžbinu. Ali otadžbina je pojam koji nas vezuje. I vezuje nas za pojam oca. Jer otadžbina nije samo otac tvoj. Nije samo otac koji nas je kao duhovni pastir vodio, a to je Sveti Sava. Znači u samom korenu reči otadžbina stoji Sveti Sava. Naš duhovni pastir. Arhijepiskop u večnosti, kako su ga zvali Sveti Otac Justin i Sveti Vladika Nikolaj. To je ta tajna oca. A zna se da je otac nad svim očevima. Otac nebeski, naš pravi otac. Onaj koga služimo kao sinovi, sa poštovanjem, znajući da ništa nije naše već darovano od njega. Kako je to sve bilo jednostavno. Filip Višnjić je najznačajniji predstavnik duhovne kulture u 19. veku. Njemu sleduju kasnije Njegoš, Laza Kostić. I svi oni junaci tog toka naše hrišćanske kulture, završno sa Žarkom Vidovićem, Danilom Krstićem i nekolikim arhijerejima naše svete Srpske pravoslavne crkve. To je ta linija duhovne kulture. To su oni koji se nisu plašili smrti jer su znali da je smrt pobeđena. Hristovo vaskrsenje. To su oni koji su znali šta se dešavalo na Veliku subotu. I znali da je pokajani razbojnik uveden kao prvi od svih u Carstvo nebesko. I znali su da je pravoslavlje religija, to je vera, pokajanih razbojnika. A ne protestantskih moralista koji gledaju preko plota šta radi komšija i stalno se zgražaju, nalazeći u njegovim greškama potvrdu navodne sopstvene moralne veličanstvenosti. Pravoslavni čovjek gleda u ogledalo sebe i traga za svojim grehovima i čisti svoje grehove da bi na kraju svih krajeva poneo sa sobom ono što treba da ponesemo na najvažniji susret koji nas tek čeka posle fizičke smrti. Oni su znali, oni koji su bili duhovno kulturni, oni su znali da nisu sami, oni su znali da u svakoj generaciji postoji visoka Srbija koja ratuje zajedno sa njim. I da svaki ratnik na konju pred mitraljezom, da svaki intelektualac za pisaćim stolom, da svaki duhovnik za molitvom ima u sebe sve one duhovnike, intelektualce i sve te ratnike koji su im prethodili. Oni su znali da visoka Srbija ne spava i da nije nestala svojom fizičkom smrću. Oni su znali da Sveti Sava nije posle svog upokojenja u Hristu nestao, niti je otišao da se odmara od svog napornog života, nego ostao sa nama. Ostao među nama. Ostao uz nas. I ako se ikad niko upitao kako je moguće da mi sa uliko mana koje znamo, sa uliko grešaka, istorijskih zabuda, nismo nestali sa lica zemlje. Evo vam odgovor. Zato što Vasilije Ostroški, zato što Petar Cetinski, zato što Danilo drugi arhijepiskop, zato što Arsenije Srema, zato što Sveti Sava, ne dopuštaju da mi nestanemo i da zajedno sa nama nestanu one generacije koje su mnogo bolje od nas i koje su svojom žrtvom omogućile da mi danas uopšte postojimo. Šta je zaključak svega ovoga? Pre nego što na kratko, ali važno dotaknemo samo lično Svetog Save. Pa to da je nemoguće na važna pitanja odgovarati običnim, sekularnim, intelektualnim rečnikom. On ne doseže. To je kao kada bi anatom pokušao da opiše ženu koju volimo. On bi sve mogao da kaže, sem same suštine, zašto mi nju volimo. On ne bi mogao da matematički izrazi dušu. Da matematički objasni vrlinu. To je čitava tajna. Kao što fizičar ne može da objasni bezgrešno začeće. Čudo nije van realnosti. Nije nikakva nadrealnost. Čudo je najpotpuniji izraz realnosti. Normalan deo realnosti. I zato mi danas moramo da uvedemo ponovo duhovni pojmovnik, duhovni rečnik, da bismo mogli da odgovorimo na ona najvažnija pitanja našeg postojanja. Da bismo mogli da odredimo smisao reči. Naime, sve što radimo u životu, radimo uvek u sadejstvu ili sa Duhom Svetim. Ili sa Duhom Podnebesim. Tako da kad mi kažemo reč mir, mi ne znamo da li je to mir u Hristu ili mir u Antihristu. Mi kad kažemo reč rat, mi ne znamo da li je to rat u Hristu, jedan od onih ratova koji žitiju donose nove svetitelje, najčudnije od svih, sa oklopima, strelama i kopima. Ili reč o ratu zločinačkom i razvojničkom. Mi kad govorimo o ljubavi, mi ne znamo da li je reč o nečemu što nas uznosi i čini boljima nego što smo bili. Ili nas sputava i zarobljava u požudu. Svaka reč, svaki pojam, svako iskušenje, svaka ponuda nosi sobom ili. Ili ste sa Duhom Svetim i utvrđeni u onaj put kojim naš narod hoda već najmanje 8 vekova, jer je i pre Svetog Save kročio na taj put, silazio s njega, vraćao se, okretao se, ali od Svetog Save korača jednim korakom. Ka cilju, a cilj je samo i uvek spasenje. Ništa manje od toga. Hrišćani su zato naučili da u tom duhovnom rečniku koji su koristili ne postoje pobjeda i poraz. Kakva pobjeda i poraz? Pa po toj logici je poraz prelaz preko albanskih planina 916. godine. To je poraz, tehnički gledano. Ali nije poraz, suštinski gledano. A 1. decembar 918. i pobjeda u Velikom ratu i ona ogromna zemlja koja se okupila politički oko tadašnje vlasti, ona je formalno pobjeda, ali tako? A u stvari je veliki, ozbiljan, suštinski, dugotrajni, katastrofalni poraz nalik na kapitulaciju. Vidite kako poraz može da postane pobjeda, a pobjeda može da se pokaže kao poraz. Zato mi, hrišćani, imamo drugačiji rečnik. Zato mi imamo reč podvig. Da nemamo reč podvig, onda bi Hristovo raspeće bilo znak poraza, bilo bi znak slabosti. Jer on nije oduvao svoje protivnike. Nije učinio da bičevi završe po njihovim leđima umjesto po njegovim leđima. Nije kažnjavao grešnike na onaj način na koji se to obično očekuje. I na koji su to očekivali oni koji su bili izabrani narod Boži sve dok trenutka, dok nisu prestali da jasno vide duhovnim pogledom ono što se zaista dešava pred njima. Pa zato oni dan danas čekaju onoga koji je bio i koji danas živi. I koga nisu prepoznali. Reč podvig, ona uokviruje sam smisao našeg života. Pa skoro svi svetitelji su poraženi. Njihovi životi su završavani mučenički, u siromaštvu, u odricanju od ovog sveta, u tome da ih najbliži rođaci, prijatelji nazivaju smušenim ljudima, ludacima, onima čija je glava u oblacima, a ne hodaju zemljom. I to posprdno. A da li je pobedio Vukašin Jasenovački sveti sa isečenim nosem i ušima, iskopanim očima, a nakon toga isečena komade? Da li je on poražen zbog toga ili je pobedio i svog dželata i sve njih i nama danas ostao kao primjer nečega što drugi narodi nemaju, ni u tragovima, a kamoli u tom obliku u kome sveti Vukašin Jasenovački postao uzor za nas, u sve one uzore koje nosimo sa sobom iz prošlosti koja je živa i koja nam pomaže da pobedimo iskušenja danas. To je suština čitave priče. I zato mi duhovnim jezikom, jezikom podviga, jezikom služenja, jezikom svejedinstva, jezikom predanja, jezikom liturgije, objašnjavamo stvari i ne napadamo druge za njihove grehove i greške, nego sebe. Tragamo u sebi ono što samo mi znamo. Kad smo bili sami ili kad nas niko nije video. Šta smo pomislili i šta smo radili. A ne da napadamo druge. One koji nam tabloidi nude da i mi pljunemo po njima kao i svi ostali. Ta ozbiljnost koja se očekuje od pravoslavnog hrišćanina. Da ne gleda po kubikaži automobila ko je dobar, a ko je loš hrišćanin. Da se ne pridružuje Homatijanu, ohridskom arhijepiskopu, kada je napadao Svetog Savu u svojim paškvilama u kojima govori da se ponaša kao carski sin i da ima luksuzna kola i fantastične konje koje običan čovjek nema. Pa zar mi hoćemo da koristimo rečnik oni koji su Svetog Savu pokušavali da rasnu na krst sramote i stida? A sve u svrhu borbe protiv njegovog podviga. A njegov podvig je bio najveći od najvećih. Evo u čemu se sastoji. On, genije, nad čovjek, u onom smislu u kome su zvali Grigorija Palamu, to je hiperantropos, znači on je nad čovjek, u smislu najvišeg svetiteljskog oblika. To je, moramo i stihastički da tumačimo. Kao što oni koji nemaju i stihastički da tumače čuvene rečenice o tome da nismo ni Grci ni Jevreji, često te rečenice koriste na politikanski način, potpuno suprotno nego što su te rečenice ispisane i nama date. Jer na pedesetnicu nismo dobili esperanto, nego smo dobili razne jezike kroz koje smo progovarali. Vavilonska kula pokušava da pravi esperanto i da pravi lažnu ekumenu. To je ta čudna tajna. I Sveti Sava, taj genijalni, talentovani, pretalentovani, carskog porekla, neko ko će vekovima postojati, on je rođen kao čovjek, kao beba, učio da hoda, da govori. Majka ga dojela, a onda je postao nešto što toliko nadrasta svakog čovjeka za koga znamo i za koga smo čuli, ne samo u našem narodu, da je to gotovo nezamislivo, da je on postojao, kao što mi postojimo. Oblačio se, ustajao, molio Bogu, hodao preko kamenja, lečio stopala od uboda i od ožilja kako je dobijao zbog oštrog stenja na Svetoj gori. Krepio svoje srce onako usamljen, dok je slušao udaranje talasa iz Rikavca. A nije bilo nikoga od onih koji su ga voljeli i poštovali, znali ko je on zaista. Jer je on postajao nešto drugo zaista. Ne samo sin svog oca i brat svoje braće i jedan od Nemanjića, nego je postajao ono najviše od najvišeg, pronalazeći svoju suštinu. Žrtvujući sve, on je dobio toliko toga. Da mi danas crpimo iz njega i od njega. I on, taj, takav, je najveći deo svog života posvetio nečemu, što bi bilo koji današnji teolog, koji gleda spoljašnjim pogledom, a ne unutrašnjim pogledom, umom srca, bi rekao da je suviše malo. On je sve radio da bi omogućio ono što slavimo kao jubilej ove godine. Autokefalno Srpske pravoslavne crkve. Pa zar nije to suviše malo za jednog takvog genijalnog, iznad Franja Asiškog, iznad svih tih raznih protestantskih lutaka i idola? Ali ne, on je znao. On je znao važnost toga. Zato što Sveti Sava nije rođen svojim rođenjem i nije umro svojom smrću. I to je sudbina svih najvećih. To je sudbina ne samo pripadnika Visoke Srbije, nego i drugih naroda iz tog pogleda gledano. On je rođen mnogo pre svog rođenja. 7 vekova pre njega živao je čovjek čije ime preuzeo kao monah. Živao je čovjek koji je prizvao i predvideo njegov dolazak na svet. Živao je čovjek koji je sobom nosio sve vrline koje možete da zamislite. Sveti Sava osvećen. A njegov najbliži saradnik, koga često slave i mole se njemu zajedno sa Svetom Savim osvećeni, zvao se Teodosije. Jer misle da je slučajno što imamo to dvojstvo Save i Teodosija između 5. i 6. veka. I što imamo Savu i Teodosija na prelazu između 12. i 13. veka. I što imamo Savu i Teodosija u vremenu Ivana 4. kada iz Teodosijevog žitija Svetog Save, mali dečak Ivan, uči pismena, uči slova, odbačen od tadašnjih gospodara ruske države koja je bila pred raspadom. Osuđen na smrt dečak, kome su otrovali oca i majku. Ostala mu je samo jedna knjiga i samo je nju prelistavao iz godine u godinu. Iz nje je naučio ne samo da čita i piše, nego i da misli, da razlikuje dobro od zla i da upravlja svojom državom. I gle čuda, on postaje prvi ruski car. I gle čuda, on postane najoklevetaniji vladar u istoriji Rusije. I gle čuda, njegova kanonizacija, o kojoj su toliko puno govorili, i Aleksandar III. I Nikolaj II. I koja je trebala da bude dovršena na onom saboru gdje je izabran Sveti patrijarh Tihon za patrijarha, a zbog revolucije nije dovršena, ostaje da lebdi kao jedna mrlja. A on je stvorio rusku ideju. Ruska ideja je nastala kroz čitanje Teodosijevog žitija Svetog Save i srpske ideje. Kao što je srpska ideja nastala iz vizantijske svetokonstantinovske ideje, a ona je nastala iz Novog Zaveta. Linija Novog Zaveta, Svetosavlja, Kosovskog Zaveta, ona se preliva preko Ivana IV. U Rusko carstvo i preko ruske ideje u današnje doba. I to je ono što označava duhovnu suštinu onog civilizacijskog poretka koga možemo da nazovemo pravoslavnim i hrišćanskim. To je suština čitave priče. I taj svetitelj koji je živeo 7 vekova pre Svetoga Save, a 15 vekova pre nas, on je postavio sve ono što je bilo najvažnije. Isterivao je demone, pobeđivao strah i zlo, izdržavao klevete, mirio vizantijske careve i patrijarhe, podizao jedan za drugim, manastir za manastirom, lavru za lavrom, od stena i pećina i pustinje, pravio svetu zemlju. Praktično osnovao Jerusalimsku patrijaršiju i odbranio je na onaj način koji danas ne može da razume ni jedan geopolitičar, ni jedan strateg. Duhovnim metodom on je postavio čitav jedan svet i onda predvideo da će doći u njegov manastir onaj koji će se zvati isto kao i on i imati plemeniti rod, carski rod, kako je on to nazivao tadašnjim jezikom, i da će se pred njim pokloniti njegova patrica. Ne pasti, nego pokloniti. To je razlika između svetovnog rečnika i duhovnog rečnika. I zaista pred kraj života, u svom drugom dolasku na svetu zemlju, naš arhijepiskop Sava dolazi na ono mesto koje ga čekalo preko 7 vekova. Čekalo ga je. Nema nestrpljivosti tamo gde večnost dodiruje vreme. I on je ušao unutra i žezlo se pastirsko poklonilo pred Savom. I vratili su ga nazad, zakačili su ga da ne može više da padne. A ono je ipak palo. Ponovo je palo jer se poklonilo pred onim koga je čekalo. I on je poneo sa sobom to žezlo koje dan danas drži našu crkvu jedinstvenu. Uprko svim pokušajima raskola, svim pokušajima blasfemije, odvajanja, nerazumne i preterane kritike. To žezlo nas drži. Zajedno sa Svetim Savom koji je na tronu u svakog patrijarha od početka naše crkve pa do danas. Ali zajedno sa njim su pošle i dve ikone. Pošla je ona ikona koja je bila Hilandarska igumanija. Tada, iz tog manastira koji je osnovao njegov imenjak 700 godina pre njega i pustio da tu ikonu koju je oslikao Sveti Jovan Damaskin, još jedan od velikih učitelja crkve, koji se priključio toj misiji čekanja ono koji će doći i koji je došao, da otputuje put Hilandara i Svete Gore. I Bogorodica Mlekopitateljnica koja je otišla u pećinu isposnicu Svetog Save, tamo gde je Sveti Grigorije Palama pisao svoje najznačajnije duhovne radove. U isposnici Svetog Save, naravno, jer nema ničeg slučajnog na ovom svetu, bar među onim stvarima koji su zaista važni i koji trebaju da se pamte i koji su životvorni. Sa te dve ikone, kao dva krila ikonička, i sa tim žezlom, vraća se Sveti Sava i on predviđa na svoj način sve ono što će se kasnije doživjeti u srpskoj istoriji. Znači, on predviđa i kosovsku bitku, on predviđa i despota Stefana Lazarevića, on predviđa i trenutak kada će mošti Svete Petke i mošti Svetog apostola Luke braniti Srbiju čitav 15. vek. On predviđa Svetu Lozu Brankovića, on predviđa Svetog despota Stefana Štiljanovića, on predviđa sve one bitke i 3,5 veka mračnog tunela bez svetla koji će se završiti voždom Karađorđem, koji nije samo dete svog oca i svoje majke i svog vremena, nego je on proizvod vekovne vere Srbije da će doći Karađorđe. I došao je Karađorđe. I da će doći sveti mitropolit Mihajlo Jovanović. I dođe sveti mitropolit Mihajlo Jovanović, koji još uvijek nije kod svih prepoznat kao sveti. Ali jeste sveti. Da je čak jedan Miloš Obrenović, brutalni, tvrdi čovjek, ljubi ruku njegove majke, jedine žene koja nikad poljubio ruku. I rekao, ljubim ruku onoj koja je tom rukom odgajila nekog koga mi Srbi nismo zaslužili. Misleći na velikog mitropolita Mihajla. Uz njegoša najveću i najvažniju ličnost 19. veka na Balkanu, koga mi još uvijek nismo prepoznali, kao što i njegoša do skoro nismo prepoznali. U onoj njegovoj suštini koja se ne može čitati u biografiji i ne može se čitati projektom analize, opisa detalja, fusnotama, nego se može prepoznati umom srca. I svega onog čemu će doprineti u visokoj Srbiji koji će se na kraju vremena pretvoriti u nebesku Srbiju. Jer je to tajna. I u svu tu tajnu Svetog Save imamo još jednu tajnu. On kada je otišao u Nikeju, kada je tamo dojahao sa svojom pratnjom, i kada ga je patrijar koji je bio sklonjen u Nikeju, jer je u Carigradu u tom vremenu su bili Latini, pa je Carigradski patrijar bio u Nikeji, taj Manojlo patrijar i Teodor Laskaris car, poklanjaju jedan neobično vredan dar Svetom Savi da ga ponese sa sobom u Srbiju koja je dobila svoju Srpsku pravoslavnu crkvu. Dobila je svoju glavu, dobila je oznaku svoje suverenosti i svoje duhovne zrelosti. I dato joj da se odupre svemu onome što se upravo tada formiralo oko Srbije. Jer je u tom trenutku, do pre par godina pre toga, Inočentije III. Bio papa koji je uveo inkviziciju. Koji je uveo indulgencije, koji je osnovao Franjevački dominikanski red, za koji znamo kako će se završiti u Drugom svjetskom ratu, posebno u Hercegovini, i koji je uveo koncept nepogrešivosti pape prvi put u istoriji papstva, u toj meri da će prethoditi onome što će se u 19. veku konačno i završiti u toj jeresi nad jeresima o tome da postoji nepogrešivi čovjek na zemlji, već svojom funkcijom. To je sve okruženje u kome se kreće arhijepiskop Sava. On gleda latinsko carstvo koje se širi. On smiruje verski i nacionalni sukob njegove dvojice braće. U nemogućim okolnostima, i to putem moštiju. Mošti spašavaju Srbiju. Mošti oca njihovog, zajedničkog. I smiruju taj sukob koji će nažalost trajati do dana današnjeg. Taj večni građanski rat u našem narodu. Ali on dobija tu jedan poklon koji ima neverovatno značenje, koga mi još uvijek nismo svjesni. On dobija na poklon onu ikonu Bogorodice pred kojom se krstio sveti knez Vladimir i Rusija. Ta ikona naslikana na Bogorodičinom grobu rukom svetog apostola Luke, koga je Lav prvi mudri car preneo u Carigrad, pa je išla u Krim, na Krim, u Herson, pa je onda nad njom i kraj nje izvršeno krštenje Rusije i sve ono što će kasnije uzrokovati visoku Rusiju i svetu Rusiju. Kasnije se vraća i dolazi do Nikeje, iz Nikeje, rukom svetoga Save, kao veliki dar, kreće i završava prvo u Žiči, a onda u Peći gdje se i danas nalazi i znamo je kao Bogorodicu Pećku. Ta ikona nad ikonama, koja spaja pravoslavni ruski i pravoslavni srpski narod. I koji nam daje nadu da postoje stvari i događaji o kojima ne možemo da govorimo, niti da ih naslutimo, ali će oni prepoznati nas. Pogledajte kako se pomeraju vekovi, nacije, granice, otačbine. Kako od Svetog Save Osvećenog, preko Svetog Jovana Damaskina, mi putujemo do Vizantije, idemo do Rusije, dolazimo do svetog kneza Vladimira, vraćamo se u Žiču, besedu o pravoj veri, dolazimo na kraju u Peć i Pećku patrijaršiju. I za one rečenice dogodine u Prizrenu, uvek za nas koji to znamo, stoji odjek jedne druge tihe rečenice koju ne izgovaramo, ali znamo i nosimo u srcu. A to je dogodine i zauvek u Peći, u našoj Pećkoj patrijaršiji. Kraj one ikone koje je Sveti Sava doneo, a koja je nama označila autokefalnost, stvaranje otadžbine, a Ruse uvela u Carstvo Nebesko i spasenje koje čeka na kraju vremena. I Sveti Sergij Radonjski, i Sveti Serafim Sarovski, i svi veliki svetitelji ruski i srpski, oni zajedno čine one što su opojali tu ikonu i pevaju sa nje. A na toj ikoni su prikazane četvorica evanđelista, 12 apostola i prikazani su sveti ratnici. Nimalo slučajno sveti ratnici. I zato je ona zaštitnica Kosova i Metohije. Naše neprijatelje štiti savez međunarodnog vojnog pakta, a nas štiti Sveta Bogorodica Pećka. Vidjet ćemo ko će tu pobediti. Ali mi ne možemo da izgubimo ako se sami ne budemo predali. I nas gleda i prati upravo onaj o kome ovdje govorim, onaj koji nas čuva, onaj koji zna za sve vaše male podvige koji drugi ne vide, ali vi znate koliko su važni. Naš arhijepiskop Sava Srpski. Hvala.
Istoričar sam postupci i razmišljao sam o jednom fenomenu s kojim se srpski narod suočio od kraja 20. vijeka. A to je maltene masovno sjedinjavanje cjelokupnog čovječanstva protiv njega. Naravno, ne svake države, ali u svakom slučaju sjedinjavanje islama i katoličanstva, judaizma i masovnog. Pojedini crkveni oci žele da kažu da se sve to dešava zbog naših grehova. Zatim ja lično smatram, pošto se nijedan narod nije suočio sa takvom masovnom, da kažemo planetarnom ideologijom koja bi bila usmjerena protiv njega, izuzev ruskog naroda, ruski narod i ruska država imaju moć, ja lično smatram, iako to ne mogu dokazati, da sve to što nam se dešava, to je i zato jer je nama po višem promislu data posebna uloga u istoriji čovječanstva. Ali mi ne možemo da je razumijemo. Znači, nisu u pitanju samo grehovi. Jer ako bi bili u pitanju grehovi, onda bi značilo da su sva zločinstva prema srpskom narodu legalne i legitimne. I da imaju moralno opravdanje. Mislim da bi teolozi trebali da priznaju, iako ne moraju da priznaju, da je srpsko pitanje jedno od onih pitanja koje je duboka tajna, koje se ne može potpuno objasniti. Ono što kaže njegov, on je ljudsko zabire i poznaje. I da su naša stradanja uslovljena višim promislom. Dakle, nisu u pitanju samo grehovi, nego i posebna uloga srpskog etnosa u eskatološkom smislu, koju mi još ne možemo da nazvemo. A kad je srbofobija u pitanju, bit će vrlo kratko. Ona po mom promišljanju, to nisam pročitao ni u jednoj istorijskoj studiji. Ima tri etape. Srbofobija kao regionalna ideologija. Od 7. do 13. Dakle, nju zastupa Bizantija, Bugarska, koja želi da okupira Srbiju do Drine i dalje, i Ugarska, i Mađari. Mađari i Bugari su istorijski stariji neprijatelji od Hrvata. To je činjenica. Onog momenta kada je Sveti Otac Sava formiram autokefalnu crkvu u srpskog naroda, Vatikan postaje zaista, to je činjenica, otac srbofobije kao evropski ideologije. Znači, od prve polovine 13. vijeka srbofobije će malo po malo, korak po korak, postati geopolitički ideologija zapadnih zemlja. To se neće desiti odjednom preko noći. I to će biti jedan proces koji će trajati od 13. pa do kraja 20. A od kraja 20. vijeka srbofobija postaje planetarna ideologija. Ili ja bih rekao pandemija onog bolesnog dijela čovječnosti. Ja bih rekao da nisu samo grehovi u pitanju, nego mnogo dublja tajna.
Naravno nisu.
Eto, izvinite.
Ja da se nadovežem samo na to. Kada su prvi put Moskvu nazvali Trećim Rimom, mi današnjim opet sekularnim rečnikom koji imamo i kada ne mislimo da ga imamo, mi u tome čujemo odjek nečega što nam priziva rat, barjake, zvuke bitke. Ne. Treći Rim u onom smislu u kome smo ga mi preuzeli od Carigrada. Kad kažem mi, mislim na sve nas pravoslavne. I u stvari treći Jerusalim. Mi kao što u dogodine u Prizrenu čujemo i dogodine u Peći, tako i u trećem Rimu mi osjećamo i treći Jerusalim. Taj treći Jerusalim koji je prešao sa svim onim što on sobom nosi, a to su mučeništvo, raspeće i vaskrsenje. To je arhetip, eskatološki. On ima svoje predgrađe, a to je naše predgrađe. Mi smo predgrađe trećeg Jerusalima i trećeg Rima, na neobičan način. Upravo zato što verujemo i ne pretvaramo politiku u volju za moć, već u volju za istinu. Nimalo slučajno, mi smo jedini narod koji je u 19. veku na Balkanu izborio sam svoju slobodu. I to kako je počela ta borba za slobodu? Pa onako kako može jedino da počne u trećem Jerusalimu, pa makar to bilo i njegovo predgrađe, na drveni krstić. Drveni krstić, jednog prote, je bio ono što je okupilo ustanje. Ne hajdučka zakletva, nego zavetna zakletva, da neće izdati jedni druge, svoj narod i onaj zavet koji su u tom trenutku zvali kosovskim, a koji u stvari svetoslavski. To je ta tajna. Zato nam je dopušteno da mi dođemo sami do slobode, a ne da dobijemo nemačkog princa, koji će od nas napraviti samo slovensko roblje, jedne nama duboko strane katoličko-protestantske ideje dobijene sa zapada zajedno sa princem. Te ideje biološke krvi. Plemstvo krvi, za razliku od plemstva duha, to je ta razlika, jer plemstvo krvi i raskoš, pompezna raskoš onoga u čemu mi prepoznajemo plemiće, se totalno razlikuje od našeg duhovnog rečnika i pojmovnika o kome pokušavam da progovorim između redova, a to je da je kod nas duhovno plemstvo često u odeždi najobičnijeg monaha ili u ritama, neprepoznato, bez jahaćih čizama od savršene kože, bez ideala džentlmena. Ne, to je ideal bogotražitelja. I iza naše istorije, mučne, teške, komplikovane, mi imamo taj bogotražiteljski impuls, čak i tamo gde to ne možemo da očekujemo. Najbolji primjer je Miloš Crnjanski. Miloš Crnjanski je branio sveti izvor sa koga sam nije pio. Jeste vi kako je to veličanstveno? On koji nije imao crkvenu svest, u dubini duše osjetio je da treba da brani ono što sam nije umeo da vidi do kraja. Ali je shvatao predačkom dubinom zaveta da je on tu da to brani. I on je taj izvor branio. I nije dao da taj pravoslavni izvor postane multikonfesionalna mešavina svih mogućih takozvanih religija i multinacionalna priča koja će nama doneti jugoslovensku revoluciju. Mi smo imali strašnju revoluciju od Francuza, Rusa i Španaca. Mi smo imali nevidljivu revoluciju, pravu revoluciju, antisvetosavsku, a to je jugoslovenska revolucija. Kada naš patrijar ostavljen da stoji u hodniku i da čeka da ministar vera ili premijer namerno kroz otvorena vrata dugo piše da bi oni shvatili gde su oni, a gde on. I da čekaju poniženje. Ali nimalo slučajno, Gospod je udesio po dopuštenju ili po promisli da se naše cetinske, srcokarlovačke, beogradske, dalmatinske prestonice duhovne ujedine, upravo onda kad smo se nacionalno razjedinili. Nacionalno smo se razjedinjeni, izgubili smo grb, zastavu, himnu, predanje, reč naš više nije značilo ono što je značilo pre toga. Poražena vojska koja nas je ubijala je počela komanduje pobedničkim oficirima i da na nemačkom pricu, ismevajući te stočare i te seljake, kako su ih nazivali, ti hoh oficiri, ubice. Znači, nacionalni raskol koji dan danas živimo, iz Jugoslavije nastao. Iz Jugoslavije su ti crvi izašli tih novih nacija, koje nisu postojale pre toga. Postojali su kao zavičaj, ali nisu postojali kao nacije. To je sve nastalo iz te nesrećne jugoslovenske revolucije koja je duhovno udarila na nas i zatresla nas, kao što je slomila u svom drugom komunističkom titoističkom obliku, slomila Njegoševu kapelu na Lovćem. Inače, najjači znak njegove svetosti, po mom skromnom mišljenju. Jer su mošti nešto oko čega se sve vrti. A nema veće bitke u 20. veku između pravoslavnih i nepravoslavnih, između bogotražiteljskih i obezboženih, nego sukob oko moštiju Petra Petrovića Njegoša na vrhu Lovćena. Taj sukob je imao smisao i dubinu kosovske bitke za nas. Kad jedan musliman nije pristao da udari pijukom na svetinju kapele, a to nije svetinja arhitektonska, to je svetinja jer su u njoj mošti. Cela ideja svetinje je vezana za mošti. Sveta zemlja je sveta zbog moštiju. Kosovo i Metohija su sveta zemlja jer su mošti koje prosijavaju. Sutra držim predavanje u Nikšiću na temu, na dan spaljivanja moštiju Svetog Save, a moja tema se zove zašto je nemoguće spaliti mošti Svetog Save. Kakvo spaljivanje? Pokušaj spaljivanje. Ne možete mošti spaliti jer nisu kosti, nisu materijalni. Kako možete blagodat nestvorene energije? Kako možete vi nju da spalite? Ko to može? Oni mogu samo da sa kivota koji je donesen na Vračarski plato i zapaljen, čestice nenamerno raznesu po čitavoj našoj otadžbini. I mogu da kažem da je čitava naša otadžbina jedan veliki kivot Svetog Sava. I umjesto da se na jednom mestu traži Sveti Sava, on postaje zajedno sa nama. On nas prati svugde gde hodamo. Sa svešću o svetoj zemlji. To je dopuna te istorije moštiju. Kroz mošti ćemo pouzdano na tajanstven način da otkrijemo ono što nam nikad neće biti jasno. Zato je estetika pravoslavlja toliko drugačija od zapadnoevropske estetike. Zato je Dostojevski, koga otac Justin zove 13. apostolom, iako zna kakav je njegov život i koliko grehova ima u njegovom životu, koji nadmašuju sve grehove koje znamo. Čovjek koji ostavi porodicu, i porodicu, ženu i decu, da gladuju, a ide da se kocka. I njega Sveti Ava Justin zove 13. apostolom. A Sveti Ava Justin nije čovjek koji slučajno koristi reč. Taj i takav, Dostojevski je rekao, lepota će spasti svet. I tu naravno rečenicu kao papagaji koriste ljudi koji ne razumiju duhovne reči. Pa šta je on hteo da kaže? On je hteo da kaže, liturgija će spasti svet. Za njega je reč lepota. To je ona sinestezija, ona integralna umetnost gde mi mirisom osetimo tamijan, pogledom vidimo kako svetlost obasjava freske i one ozbiljne likove na freskama i imena svetitelja koji nas podsjećaju na podvige, kojima nas oni podsjećaju ko smo mi i šta treba da sledimo. Čulom ukusa mi probamo i prisajedinjujemo sebi Hrista. Dodira, celivamo mošti. Znači imamo integralnu umetnost u službi Boga, tvorca, prvog umetnika. Ako možemo i tako da kažemo, ne samo tako. To je ta lepota koja će spasiti svet. To je lepota eskatološka, lepota liturgijska, lepota koja je nama data na tacni, a mi je ne primećujemo. Nego nam je često dosadno dok stojimo, čekajući kraj liturgije. Dok u Velikoj Britaniji sanjaju o gralu, maštaju, ali ne mogu da ga pronađu, jer nema krvi Hristove. Koja je sama suština onoga što oni pokušavaju jadni da ispričaju svojom pričom o gralu, koji mi imamo svake nedelje u svakom našem hramu, koji je podignut nad moštima mučenika. Na mučenicima se diže oltar i podiže crkva. I to je ta naša velika tajna toga što smo dobili, da samo uzmemo, ali mi to ne vidimo, ono što nam je najbliže, što je nama dato, mi to ne vidimo, a drugi sanjaju o tome, a to nemaju. I to je ta tajna onoga što svega treba, samo da se setimo, samo da kažemo, probudi se, imaš sve, sve najvažnije je već kod tebe, samo se seti toga, ne retorički, nego suštinski, ne rečnikom svetovnim, i udvoričkim, nego rečnikom suštinskim, eskatološkim, duhovnim rečnikom. To je ta tajna veličine pravoslavne vere koju nosimo sobom. Ja neki put gotovo mi dođe da se onesvestim od lepote saznanja čiji sam naslednik, misionar i propovednik. Kakva je to čast govoriti u njihovo ime? I prenositi nešto što ćete vi u sljedećoj generaciji čuvati na neki svoj način, kao što sam ja i pokušavao na moj način. samo još jednu misao koja je interesantna, ima veze sa ovim. Degeneracija ima tri čina. Prvo imate ikonu, to je onaj lik koji vidite verom u Boga. Onda imate portret. To je intelektualna kultura i ono što ona može dosegnuti. I na kraju imate karikaturu. To je ono što dolazi na kraju svih krajeva sa đubrišta istorije. Put od ikone, preko portreta, do karikature. To je put naše propasti.
Amen.
Draga braći i sestre, čuli ste predavanje gospodina Dragoslava Bokana, književnika, režisera i publiciste, koje je održao 9. maja 2019. godine u Cetinskoj bogosloviji na temu Sveti Sava kao učitelj i uzor.
Radio Svetigora.
Hristos Voskrese! Hristos Voskrese! Hristos Voskrese! Hristos Voskrese!